Dobrý večer. Pojďme na to. Víte, jaký je dnešní téma?
Ne.
Ne? Není. Aha. Nevím, Jana mě poprosila o téma, ale víte co, jestli ani nevíte, jaký je téma, tak si můžeme zvolit jakýkoliv jiný. Jo? Jana mě poprosila o téma, co by se stalo, kdyby podnikatelé neměli svobodu nakarat se svýma prostředkama a časem a majetkem. Co by se stalo, kdyby podnikatelé tu svobodu neměli, nebo kdyby ta svoboda byla potlačena? A teď je otázka, je to něco, o čem se teď chcete bavit, nebo chcete nějaký jiný téma? Můžeme kryptoměny, vzdělávání, cenu státu, decentralizaci.
Tohle
téma?
Otázka, jestli to není realita dneska. Do nějaký míry.
No ano. Ano, co myslíte? Ježiš, ne. Cože? Ne. Ne, pro boha.
Teď chodí popředu.
Pod co?
Takhle mi chodí pozadu.
Co?
Chodí pozadu.
No.
Ne, já nejsem asi tak za žádnou politickou. Ne, nejsem. A jak vás napadli zrovna Piráti?
No, vypadáte divně.
OK. No dobře, no. A tak jako, že má jeden Pirát dredy, neznamená, že každý, kdo má dredy, je Pirát.
Když někdo má takovou, tak to už dává asociaci. Jako, já mám taky kámoši, co má dredy. A teď se chová posraný Pirát. Ne, sorry, to asociace, jako ne, že bych vás chtěl urazit, nebo tak.
Jako v pohodě, mě to překvapilo. No jo, to byla dobrá poznámka, záleží samozřejmě na nějaký míře, že jo. Prostě můžeme buď úplnou svobodu nakladat se svýma prostředkama, časem, majetkem a podobně, což je vlastně plný kapitalismus, nebo chcete-li i plná anarchie. A potom samozřejmě taky to může být ten jako opak toho, že můžeme žít v podstatě jako v Sovětském svazu a nemít téměř žádnou svobodu nakládat se svým majetkem, i když i v tom Sovětském svazu pořád byla nějaká šedá ekonomika, že jo.
A přesně. Víte o tom, jaký bylo to v Sovětském svazu?
Prosím?
A jak to víte, jaký bylo v Sovětském svazu?
Tak nežil jsem tam, ale četl jsem o tom docela dost.
A věříte všemu, co čtete?
Tak všemu, co čtu, nevěřím, ale na co narážíte?
Nenarážím, to byla přímá otázka.
Tak asi nikdo nevěří všemu, co čte.
Posuzovat teda o čem, jako je Sovětský svaz. Sovětský svaz byl hodně multikulturně a politicky posraný prostě celek. Jak můžete to jako hodnotit, jak říkáte?
No tak minimálně můžu vidět, že tam byla centrálně plánovaná ekonomika.
Tak to můžeme říct, že to bylo v Československu, to já vím.
Dobře, ale jsou tady různý mentality, různý pohledy. Já nejsem Čech, i když jsem hrdý občan Česka. Petr je můj nejlepší kamarád, který je Čech a jedeme a koukáme na stejnou věc a prostě máme dva různý úhly pohledu. Takže i když můžete být strašně inteligentní, ale prostě přečíst cokoliv, ekonomicky posoudit o ekonomice, ale prostě mluvit o tom, jaký tam byl život, jako sorry, ale to je prostě absurdní.
Vy jste se rozhodl, že budete proti, například co jsem měl udělal Piráta a teď jste mi vložil to, že jsem mluvil o tom, jaký tam byl život, o čem jsem ale vůbec nemluvil.
No rozhodně.
No, takže to bude zajímavé. Zkuste víc poslouchat, co říkám a míň si vymýšlet, co bych mohl říkat. No, nebo jak vypadám.
Já poslouchám, vnímám.
Já jsem neřekl vůbec nic o tom, jak se žilo v Sovětském svazu.
No,
vymyslel jste minimálně to, že jste mi řekl, že jsem řekl, že vím, jak se žije v Sovětském svazu, což jsem neřekl.
To byl dotaz.
Já myslím, že už to se moc nedává smysl z toho matat. No?
Ne. Musíme učit nějaký mantinely. Protože demokracie... Když se nemám zeptat, tak nebudu poslouchat nakonec.
Ale vy jste se neptal. Vy jste mi oznámil, že jsem řekl, že vím, jak se žije v Sovětském svazu.
Já jsem si zeptal, z čeho to posudujete, že to víte.
Takhle byla otázka.
Ale jste řekl, jaký tam byl život.
Ale já jsem neřekl vůbec o tom, že vím, jaký tam byl život.
A co jste řekl?
Já jsem řekl, že v Sovětském svazu byla centrálně plánovaná ekonomika.
Já jste to řekl v okamžiku, když jsem řekl, zeptal, jak to víte. A vy jste řekl, že jste to četl a že...
Já jsem předtím řekl, že bychom to tady mohli mít tak jako v Sovětském svazu, a narážel jsem právě na centrálně plánovanou ekonomiku, že jsem říkal, že ten jeden extrém by mohl být, že budeme mít naprosto volný přístup a možnost nakládat se svým majetkem, časem, zdrojem a podobně, což jsem přirovnal k nějakému kapitalismu nebo taky k anarchii. A potom jako protipol tomu jsem zmínil, že bychom také mohli žít v Sovětském svazu, kde ta ekonomika byla centrálně plánovaná, ale dodal jsem, že i když tam byla ta ekonomika centrálně plánovaná, tak tam přesto byla i ta šedá ekonomika a nějaký černý trh tam samozřejmě bujel, protože ty lidi si tohle to vzít nenechají. Čili tohle jsem řekl. A nemluvil jsem o... Ne, tohle jsem tím jsem úplně začal.
Chtěl jste to říct.
Ne, 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 to jsem řekl, mám to nahraný. To jsem řekl, tím jsem začal.
Řeč byla jako nějaký ekonomický činnosti a nějakých jako ekonomických...
Přesně tak.
...tématech a ne jako životě, jak se ty lidi...
Ne, 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 vy jste tady seděl celou dobu.
Ale nechci být v situaci.
Podívejte se, váš nejlepší kamarád na to kejve. Tady tenhle pán taky říká, že jsem to řekl. Asi jsem to fakt řekl, protože já si to pamatuju a ty lidi tady okolo krom vás si to taky pamatují.
Myslím si, že třeba k tomu ještě jeden argument. Česko by nemohlo být jako Sovětský svaz, protože v Sovětském svazu lidi měli jako třeba příklad prostě Boha Stalina, když ho báli a nenáviděli, ale Češi nemají v sobě to, že by nikoho takhle postihovali, což je obrovský plus a obrovský rozdíl mezi Českem a vlastně Sovětským svazem.
Je to asi jeden z rozdílů.
To jako by v tom volně myslící.
Jsem neviděl, kolik má jako preferenci Pika Pavel.
No, to je
Masaryk, ženský 50 plus, to je to, kolik má 50.
Ten Masaryk dneska má možná ještě víc, než měl tehdy. Ale byl, ale dneska je víc. Je pravda, že dneska je, ano. Ano, mimochodem, zrovna nedávno jsem dělal se svojí kolegyní v kanálu Svobodného přístavu právě jednu takovou anketu, kdy ona chodila po ulici a dávala lidem otázky, jestli vědí, kdo to byl Tomáš Garrigue Masaryk, jestli si myslí, že to byl dobrý člověk a dobrý prezident a jestli tuší, proč to byl dobrý člověk a prezident. A skoro všichni, až na dva, věděli, kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk. Všichni řekli, že byl dobrý člověk a dobrý prezident a skoro nikdo, asi až na jednoho, nebyl schopný říct proč, což je přesně to, že je to vlastně modla. Jo. Dobrá.
Přejatý vlastně model myšlení, nebo papouška
nějakého... Mm-hmm. No, že se to učíme ve škole. Ve škole do nás nechávají nějaké emoce a učí nás vytvářet si pozitivní a negativní konotace k nějakým pojmům. Tomáš Garrigue Masaryk je ten pozitivní pojem, ke kterému jsme si měli za úkol vytvořit pozitivní konotaci, a pak jsou jiný slova, ke kterým si vytváříme negativní konotace. Třeba Hitler, ale jako bohužel i třeba ta anarchie nebo kapitalismus nebo spousta dalších, ale ano, Hitler určitě taky. Dobrá, takže, tak se teda můžeme vrátit zpátky k té ekonomii, co jsme říkali. Takže, můžeme tady mít, je to otázka míry, jo? Do jaké míry jsme regulovaní a do jaké míry můžeme se svým majetkem nakládat takovým způsobem, jakým chceme a potřebujeme. A teď, proč si myslíte, to je zajímavé, že jsme se dostali už do toho Sovětského svazu, ale stejně se zeptám, proč si myslíte, že Sovětský svaz skončil? Proč to nepřežil ten východní blok? A proč taky nefungoval?
Já si myslím, že pravdou byl v tom, jako všechny ty kolektivizmy v historii, které skončily, mm-hmm. že měl idealistickou představu o tom člověku, že se bude nějak chovat a on se chová jinak. Jako.
Možná taky. Určitě ano, a ono z toho potom vyplývá. Proč si myslíte, že skončil Sovětský svaz? Proč si myslíte, že ta ekonomika tam jako nefunguje? Dobře, jako, já osobně si myslím, že skončil z ekonomických důvodů, ne z, jako z ideových, jo? Že prostě kdyby se ukázalo, že se ty lidi mají dobře, tak oni neměli jako důvod s tím. Ano, přesně tak. A proč si myslíte, že ta ekonomika nefungovala? Proč si myslíte, že v těch centrálně řízených ekonomikách je prostě problém to, že tu není toaletní papír, tu nejsou vložky, tu není prostě něco?
Jo.
Přesně tak. A k tomu se budeme postupně dostávat, protože to bych se zeptal možná další otázku. Jaká si myslíte, že je funkce peněz? Pokud máte naštěnýho Mízese, tak asi víte, na co se ptám. Vy ostatní, jaká si myslíte, že je funkce, tak pro vás to asi bude nuda. A nebo můžeme dát jiný téma pořád ještě. Jaká si myslíte, že je funkce peněz? Co, k čemu jsou peníze dobrý?
K uspokojování nějakých osobních potřeb.
Aha, to jo, určitě, z hlediska jedince samozřejmě.
Někdy je to moc, ne?
Ještě jednou?
Moc? Ty, co mají peníze, někteří mají moc?
Samozřejmě, peníze zajišťují moc. Zjednodušou směnu, určitě, to je jako, že nemusíme bartrovat, že prostě nemusím jako měnit tady džus za druhý džus, ale můžu si to nakoupit. Nějaký další důvody, proč mám peníze?
Nějaká motivace něčeho dosáhnout. Peníze jsou docela dobrý příběh, jako ke kterému aspirovat.
Může být, na druhou stranu, kdybychom neměli peníze, tak můžou být jiný zdroje místo toho, jo? Jako, že budu se snažit, abych měl největší stádo velbloudů, prostě třeba, jo.
Můžu skrz peníze odkrát svého obyvatele třeba?
Nevím, jak můžu.
Centrální
jo, takhle, to už je zase jiný příběh. jo.
Využívá
se to tak, určitě. Každopádně takhle, tak já se zeptám jinak. Kdyby lidstvo přišlo o peníze, a peníze jsou podle mě jeden z největších vynálezů, který jsme udělali, jo, něco jako kolo, nebo oheň, nebo jo, tyhle, tak k těm bych řadil peníze, jo, na tuhle tu úroveň. Kola, ohně, prostě nějakých těch prvních nástrojů, pazourků, což by ty jako úplně zásadní. Tak peníze podle mě jsou takhle důležitý. Jo? Kdybychom je ztratili a jako lidstvo bychom peníze neměli, co, v čem by to bylo nejhorší?
No, hodně by to stížilo, nebo zablokovalo vlastně nějakou jakoby výměnu, operaci v podstatě, efektivitu v podstatě.
Přesně tak.
Práci,
jo, ano, přesně tak. Museli bychom směňovat statky za statky, věci za věci. Jo? Že prostě, že bychom museli prostě, a to by bylo mnohem těžší. Ale zejména by nás to připravilo o jednu věc, který se říká ekonomická kalkulace. A já si ji teďka pokusím vysvětlit. Půjdeme do úplných základů ekonomie. Jo? Chvilku to prosím strpte, budu vám říkat věci, které pravděpodobně všichni víte, protože jste určitě slyšeli někde na základce nebo na střední, tak? Ale budeme z nich odvozovat další věci, takže to, zkuste to chvilku přetrpět základy. Zákon nabídky a poptávky. Asi všichni chápeme, známe. Když je něčeho moc, tak klesá cena. Když je něčeho málo, tak cena stoupá. Když něco lidi chtějí, tak cena taky stoupá. A když něco lidi nechtějí, tak cena klesá. Jo? To jsou taky ty možnosti, co může být se statkama ty čtyři. Jo? A teď, když je něco... A na tom je skvělá jedna věc. Jo? Ty lidi... Ano, samozřejmě.
Ale více než,
ano,
méně než,
ano, přesně tak.
Něčeho víc než je,
ano,
nebo méně než je.
Ano, přesně tak. Přesně tak. A jde o to, že my vlastně, když na tom trhu jednáme, tak my tomu vůbec nemusíme rozumět. Jo? Vůbec nemusíme znát tu ekonomii, vůbec nemusíme znát ty základy ekonomie. Když prostě vezmete děti ve školce nebo v první třídě, a oni si mezi sebou budou vyměňovat figurky Pokémonů nebo Pogy, tak ty figurky, které budou ty vzácnější nebo ty chtěnější, budou mít vyšší hodnotu než ty, které budou jich tam hodně nebo je bude mít každý. Takže vlastně jako ty děti to taky poznají, přesně tak, ale oni nemusí, a to je na tom to nejkouzelnější, oni nemusí tu ekonomii umět. Oni nemusí znát ten zákon té ekonomie. Oni prostě jenom jako můžou bejt, normálně spolu nějak interagovat, něco si spolu nějak vyměňovat a bude se tam přirozeně dít to, že ve všech kolektivech, i těch, kde to ty lidi vůbec nechápou, ta cena bude odrážet právě tu vzácnost a tu poptávku. Jo? Čím větší je vzácnost, tím větší je cena, čím větší je poptávka, tím taky větší je cena. A teď, co ono z toho vyplývá? Z toho vyplývá, že ten systém cen je vlastně způsob komunikace. My skrz peníze a ceny spolu komunikujeme. Je to vlastně takový internet, který vzniknul už ve starověku a je vlastně naprosto fascinující v tom, že my si přes tenhle ten internet neposíláme jenom informace, my si posíláme i motivace. Jo? Což znamená, jak ono to funguje? Ono to funguje tak, že když něčeho je nedostatek, stoupá cena a to motivuje lidi, aby to začali produkovat. Jo? Prostě třeba je nedostatek roušek za covidu. Cena letí nahoru, A lidi přeměňují svoje výrobní linky na to, aby produkovali, já nevím, roušky, nebo je šijou doma, nebo prostě něco. Nebo je dovážejí, nebo prostě něco takového dělají. Jo, prostě něčeho je nedostatek, cena letí nahoru a to je signál pro všechny ve společnosti, hej, tady můžete uspokojovat potřeby a vydělat si. A ty lidi si neřeknou, je, já teď budu hodnej, zachráním společnost a uspokojím potřeby těch lidí. Ne, ty lidi si řeknou, já chci hodně vydělat. A to kouzlo je v tom, že oni si řeknou, já chci hodně vydělat a tím jdou dělat to, co je v té společnosti potřeba a to, co je užitečný. Jo? A stejně tak, prostě když je něčeho moc, tak cena, nebo to nikdo nechce, tak cena klesne a teďka ty lidi si řeknou, tak tohle to nebudu prodávat a buď se toho zbavujou a zase ty, co to nakupujou, tak si můžu říct, OK, já to budu používat místo něčeho jiného, jo? Že prostě budu dělat substitut. Třeba kdyby, já nevím, najednou, já úplně jako nejsem nějaký fanoušek alkoholu, ale řekněme, že by třeba najednou strašně moc se zdražilo pivo, tak ano, nějaký ty pivaři budou furt pít pivo, ale pak budou třeba nějaký lidi, kterým je to jedno a chtějí se hlavně ožrat a ty budou víc třeba kupovat víno. Jo? A stejně tak, kdyby najednou třeba se hodně urodilo vína a bylo by ho teď strašně moc, tak půjde dolů ta cena a ty lidi začnou třeba pít to víno, i když by jim třeba tolik nechutnalo, třeba by trošičku preferovali to pivo, ale i si dají to víno, když se chtějí ožrat. Jo? Prostě takový příklad. Takže tímhle tím způsobem my vlastně mezi sebou umíme komunikovat úplně úžasné věci a to je, že já vlastně nemusím vidět, proč vzrostla cena něčeho. Mně stačí vidět, že vzrostla ta cena a podle toho se začnu chovat. A já se podle toho nemusím chovat proto, abych byl prospěšný pro společnost. Já se podle toho chovám proto, abych byl prospěšný sám pro sebe. Že chci ušetřit. Jo? Že chci prostě si uspokojit co nejvíc svých potřeb. A najednou tím, že mám ty ceny, tak když se chci uspokojit co nejvíc svých potřeb, tak se snažím chovat tak, abych jako vyhověl i společnosti. I když to není vůbec mým cílem, ale dělám to. Takže takhle nějak fungují ceny a takhle nějak skrz ty ceny komunikujeme a takhle nějak si skrz ty ceny předáváme i motivace, nejenom informace. A vlastně těch statků ve společnosti a lidí je tak šíleně moc, že my nejsme vůbec schopni vnímat potřeby jiných lidí a nevíme, co je potřeba prostě ve společnosti, protože jsou tady miliardy lidí.
Nebo v jaký míře.
No? Nebo v jaký míře, přesně tak. Jako my můžeme tušit, co je potřeba. Jako
komunikace.
No, přesně tak, jakože, jo, přesně tak. Slyšíme, že třeba lidi, já nevím, budou mít zájem o to jezdit na dovolenou k moři, ale nevíme vlastně, jak velký zájem. Přesně tak, a nevíme, jak velký zájem budou mít, můžeme to tak jako odhadovat, ale vlastně to nevíme. A taky nevíme, kolik zrovna lidí se dalo do toho tu věc produkovat. No a výsledkem toho, že máme ty peníze a ten systém cen, je, že můžeme provádět takzvanou ekonomickou kalkulaci. Co to znamená? Já, když dělám nějaký projekt, to můžou být vaše firmy, vy jste předpokládám všichni podnikatelé, máte nějaké firmy. A to, co se snažíte, je, aby ta firma byla v plusu, že? Abyste nebyli v červených číslech. Ty vaše firmy berou z trhu nějaký zdroje. Určitě. Ať děláte cokoliv. Minimálně potřebujete nějaký lidi, který v té firmě zaznamenáte. Už to je nějaký zdroj, protože ty lidi by mohli dělat něco jiného. Dost možná potřebujete asi nějakou elektrickou energii, asi potřebujete nějaký prostory, kde to provozujete a potom potřebujete určitě něco dalšího bez ohledu. Kdo by mi mohl říct jeho firmu, v čem podnikáte, abych ho mohl použít jako příklad? Chcete někdo? Nebo co budu vymýšlet?
Podnikám ve financích.
Ve financích, OK. Takže určitě potřebujete prostě lidi, prostory, energie, který... To, má techniku. Jo, jo, přesně tak, software, počítače, jo, a takovýhle věci. A teď tyhle ty všechny věci, které vy používáte, by šly využít i na něco jiného. Ty lidi by mohli jít dělat někam nějaký jiný věci. A zároveň vy lidem něco dodáváte. Dodáváte jim nějaký produkty, finanční poradenství děláte, nebo co? Jo, finanční poradenství, takže jim prostě radíte, jakým způsobem oni můžou investovat jejich peníze. A teď ty lidi můžou, když to budete dělat dobře, nějak bohatnout a vy z toho budete mít předpokládám nějakou provizi. A nebo to budete dělat blbě, ty lidi budou chudnout a vy z toho budete mít nic. Nebo no, budete utrácet. Přesně tak. No a teď. Ono nejde dost dobře porovnat, jako čeho si ty lidi cení víc. Cení si víc jako nějakého baráku a té elektřiny, která do toho baráku jde a té vody, která tam teče a těch uklízeček a pracovníků a finančních poradců, kteří jsou zaměstnaní tam? A nebo by si víc cenili toho, kdyby na tom místě v té budově byla udělána, já nevím, knihovna a teďka ty finanční poradci by nebyly finanční poradci, ale by to knihovníci a ty uklízečky by to tam uklízeli teda stejně. A teď jako my nevíme. A v jednu chvíli ty lidi co z toho mají? Nějaký rady, jak investovat, a v druhé chvíli z toho mají, jak si půjčovat knížky. Jo? To se nedá moc dobře porovnat. Jo? Vy prostě nevíte, jako, co je lepší. A jde o to, že každá ta vaše firma, každý ten váš projekt vezme ze světa nějaký zdroje a nějaký jiný zdroje do toho světa vrátí. A teď. Ta krásná magie zatím je, že tím, že ty ceny odrážejí vzácnost a jako chtěnost těch statků, tak to znamená, že v momentě, kdy vy spotřebujete zdroje, který přepočtu na peníze stojí míň než to, co do společnosti vyprodukujete, čili jste v plusu, tak to znamená, že vy jste udělali něco, vy jste do té společnosti dali něco, čeho si ta společnost cení víc, než toho, co jste z té společnosti sebrali. Oproti tomu, když jste v mínusu v červených číslech, tak to znamená, že to, co z té společnosti berete, si ta společnost cení jako něco, co je cennější než to, co jí tam vracíte. A vy se to zaplatíte z vlastních peněz. Chápete to na ten princip? Jo? Tak. A teď to, co je na tomhle principu krásný, je, že čím líp to děláte, tím víc máte zdrojů na to, abyste to mohli dělat ještě víc a rozšiřovat. A čím hůř to děláte, tak tím spíš zkrachujete. A to je vlastně super. Jo, lidi si řeknou, že jako krachy jsou špatný, že jako, když se o tom mluví, prostě zkrachovala firma, tak si řekne, to je hrozný, že ta firma zkrachovala. Ono to tak není. Jakože je to hrozný pro ty lidi, kteří tam byli zaměstnaní a kteří přišli o tu práci, a ještě asi horší je to pro ty, kteří tu firmu vlastnili a přišli o svoje dílo, protože je to samozřejmě mrzutý. Ale pro společnost je to super. Pro společnost je to super proto, že ta firma, která brala ze společnosti zdroje, kterých si ty lidi cenili víc než ty, kteří tam vracela, tak už to nebude dělat. A místo toho tu stejnou firmu, nebo tu stejnou, ne tu firmu, ale ty, jako ty třeba prostory, lidi a takhle, koupí nebo zaměstná někdo, kdo bude dělat opak, čili bude od té společnosti brát něco, čeho si cení méně než toho, čeho tam vrací. A teď, takže tenhle ten mechanismus, krom toho, že si skrz peníze a ceny přenášíme motivace a informace, tak ještě navíc jako bonus děláme to, že ti, kdo dobře slouží společnosti, budou mít více zdrojů a ti, kdo špatně slouží společnosti, budou mít těch zdrojů méně, až nakonec o ně přijdou a nakonec krachujou a budou muset vyklidit to pole a přenechat to těm, kteří to budou dělat dobře. Tenhle mechanismus je vlastně fascinující. A není nikým řízený. Je to mechanismus, který vzniká ze spoda. A teď jako, jsou určitý jako hranice. Teď jako všichni asi... Souhlasíte s tímhle všichni? Dobrá. A teď pojďme do nějakých možná extrémů, protože tam se začíná ten souhlas trošičku drolit. Já tvrdím, že není důvod ani odvětví, nebo že není důvod, proč by to v jakémkoliv odvětví nemělo platit. Myslím si, že ve všech odvětví bude platit přesně tohle, co jsem teď řekl, a myslím si, že to nemá žádnou výjimku. A nemá to žádnou výjimku ani na takových těch věcech, které jako jsou jako braný, že to jsou ty veřejně prospěšný nebo kulturně prospěšný a podobně. Myslím si, že ne. Myslím si, že to pro ně platí taky. Ať už se bavíme o provozu firmy na finanční poradenství, divadla, kina, prostě, já nevím, čehokoliv.
Silnic,
knihoven, nemocnic, úplně všeho, tak tam pořád platí ta stejná věc. A ta věc je, že když to zařízení dává lidem něco, čeho si cení víc, než to, co jim bere, tak je to zařízení v plusu, a když je to zařízení nebo ta firma, ten projekt, bere něco, čeho si cení víc, než to, co jim dává, tak je minusu. A z tohoto smyslu, jakože když tohleto pochopíme a uznáme, že to platí, tak musíme logicky odmítnout úplně všechny dotace, protože co dělají dotace? Začnete dotovat, no, přesně tak, narušuju to, začnete něco dotovat, a to znamená, že ono je to v mínusu, což znamená, že by to mělo spíš zaniknout, nebo se to nějak přestrukturovat, mělo by to vyklidit ten trh a mělo by to místo zaujmout někdo jiný. Zefektivně nebo nepřežít, přesně tak. Jo, to je prostě podobné, jako já nevím, třeba.
To je i v těle, jako, že buňky, které jsou v tom tak nepřežijou, že jo.
Co?
Já jsem říkal elektroauta.
No, těžko říct právě, co by se stalo.
Jak by to dopadlo, kdyby to byl ten volnej trh? No, tak...
no, nevím, to nejde předvídat.
No, buď by to zaniklo, nebo by se to minimálně v čase posunulo, kdyby
by to trvalo díl a hlavně by se vyvíjely jako jiný technologie. Že? To byl tlak na to, aby to bylo ekonomicky.
Jo, no když zmiňujete elektroauta, tak jako já rozhodně nejsem, jakože nesoudím to, jestli by to byla dobrá vývojová věta nebo špatná, umím si představit oba dva směry, ale třeba by se tam nedělo to, co momentálně dělá Evropská unie, takový ten tlak na ty nulové emise a podobně, který vlastně některé technologie, protože oni stejně nejsou nulový, že jo, ty emise jsou jenom jinde, že jo. No, samozřejmě, ale potom vlastně v důsledku těchto politických prohlášení se děje to, že se vlastně jako některé technologie a některé řešení se upozadujou byrokraticky oproti jiným, jo. A těžko říct, co by bylo s elektroautama na volném trhu. Ono těžko říct, co by bylo se skoro všim na volném trhu. Právě proto, že jako některé ty odvětví jsou méně regulované, některé ty odvětví jsou více regulované, ale v každém případě jako nevíme přesně. Jo? Takže...
Minimálně by zmizely nebo se výrazně snížily ty neefektivní jako entity.
Ano, přesně tak, přesně tak. A v momentě, kdy já to neefektivní entitu začnu dotovat, no tak dělám vlastně medvědí službu té společnosti. Prostě řekněme, že třeba lidi mají takový pocit, protože jako jsme na to zvyklí, učíme se to ve škole, říkají nám to politici, prostě je třeba dotovat, já nevím, kulturu, protože divadlo si na sebe nevydělá. Jenže tohle není tak úplně pravda. Ono si na sebe divadlo asi by vydělalo. No ano, ale jakože ono si divadlo by na sebe vydělalo, kdyby si na sebe muselo vydělat, a třeba tady máme prostě jenom moc divadel. Jo? Třeba prostě jako třeba jde o to, že není poenta, aby bylo prostě v každém malém městě jeho divadlo, ale třeba jako to v uvozovkách správný rozložení divadel, který odpovídá optimálnímu rozložení zdrojů ve společnosti, je, že ty divadla budou třeba v těch velkých městech a třeba jich tam bude míň. Oni by jako nezanikli, jo? Ono, když si představíme se jako extrém. Ano, jsou, přesně tak. A když si představíme extrém, že by třeba bylo už jenom jedno divadlo, měli bychom jenom Národní divadlo v celé České republice. A... No, přesně tak, jako, že kdybychom měli jenom jedno Národní divadlo v České republice, tak v tu chvíli by do něj chtěl každý a je úplně jasný, že to by nezaniklo, že ono by se uživilo, kdyby nikde jiný divadlo nebylo. No, přesně tak, ano. A našlo by se nějaký tržní ekvilibrium, kolik by mělo tady být divadel. A ano, ono by to znamenalo, že by byly pravděpodobně dražší stupenky, ale zároveň by to znamenalo, že by taky mohly být o to nižší daně. A potom by se do toho divadla dostali ty lidi, kteří se tam skutečně chtějí dostat za tu tržní cenu. A ti ostatní, kterým říkáme, jako teď vám vnutíme tu kulturu, protože ta kultura je pro vás dobrá, tak by ale ty peníze mohly jako utratit na nějaký jiný věci, které oni potřebují víc z jejich vlastního subjektivního pohledu. Ještě jednou? No, přesně tak. Jo, přesně tak. A teď jako... jde o to, že my u těchto těch úvah a obecně, když posloucháte politiky, tak oni zapomínají na jednu věc a jejich voliči taky. A to jsou náklady obětované příležitosti. Náklady obětované příležitosti znamenají, že kdykoliv něco děláte, tak v důsledku toho nemůžete dělat něco jiného. Jo? Prostě když jste teďka tady, tak vedle přednáší Jan Rak a vy nemůžete teďka bejt na přednášce Jana Raka, protože jste tady na této mojí. A ty lidi, co jsou na té jeho, nemůžou být tady. Jo, takže prostě tohle jsou náklady obětované příležitosti. Náklady obětované příležitosti taky ale jsou, že když si zaplatíte divadlo, a to nemusíte se zaplatit přímo, můžete zaplatit daně a někdo z něj zaplatí mnohem víc divadel, než kolik jich jako reálně potřebujeme, tak vy si potom nemůžete koupit, já nevím co, dovolenou, nebo třeba lyžák pro vaše děti, nebo prostě něco. Jo, něco vám bude chybět. Jde o to, že každý člověk má nějaké jako potřeby a ty potřeby jsou různě intenzivní, různě akutní. A jenom ten člověk ví, jak akutní jsou ty jeho potřeby. Že? A to, co lidi typicky dělají, je, že uspokojují ty potřeby od těch nejnaléhavějších po ty méně a méně naléhavé. A v momentě, kdy my jim jako vezmeme nějaký peníze z daní a pak s tím zadotujeme něco jiného, tak vlastně uděláme to, že mu řekneme, hele, uspokojíme ti nějakou potřebu, která je relativně méně naléhavá pro tebe, ale samozřejmě to vždycky na úkor nějaký potřeby, která je naléhavější. Jo? Jinými slovy, ten člověk se o těch svých penězích rozhodne lépe, než o nich rozhodne někdo jiný za něj. No. Takže tímhle tím způsobem máme tu vlastně máme nějak tu jako to centrální plánování, teda tu ekonomickou kalkulaci a tím se dostávám právě k tomu centrálnímu plánování, který nefunguje právě z tohohle toho důvodu. To centrální plánování nefunguje proto, že je tam někdo, kdo řekne, budeme teďka vyrábět tohle, budeme vyrábět jako tyhle ty zdroje přidělíme někomu jinému. A vlastně on ten plánovač bere ty zdroje těch lidí a dává do toho, do čeho on si myslí, že by ty lidi mohli potřebovat, ale on to nikdy nemůže vidět tak dobře, protože ty znalosti jsou vlastně rozdistribuované mezi těma lidma. Nicméně, když půjdeme ještě k těm extrémním příkladům, jo, že jako teď jsme se to řekli na nějakých třeba divadlech a tak, ale potom, pojďme se podívat na takový ty, jakože někde, třeba v Americe se takový případy občas dějou, protože tam mají takový ty živelní katastrofy, prostě tornáda, uragány, já nevím, zemětřesení a tak. A občas se tam stane, že nějaká oblast je hodně zasažená nějakou živelnou katastrofou. Může být zasažená prostě uragánem třeba a nebo něčím. A ten výsledek je, že tam najednou ty lidi nemají elektřinu a nemají tam spoustu věcí, třeba pozavírají benzínky a teď se to tam teď třeba nemůžou dostat. A teď se jako řeší, a tam se to řeší opakovaně, že za A třeba je tam nějaký benzínkář, který zjistí, že jeho jediná benzínka v širokém dalekém okolí to přežila. A zjistí, že všichni potřebují, ale ten benzín. Že? Tak co on udělá? Protože jako si řekneme, to je ale hajzl, tak zvedne tu cenu. Že? Jenže jako my si řekneme, on je hajzl, ale zamysleme se nad tím, co to vlastně znamená, že tu cenu zvedl. Jako on zvedne tu cenu, ne, protože by jako si řekl, já budu teď altruista, on zvedne tu cenu, protože si řekne, kurva, teď můžu na tom vydělat hodně peněz. Takže prostě benzín, který by prostě stál, já nevím, kolik stojí v Americe, já levnej, já kdyby stál třeba dolar za litr benzín, tak on najednou řekne, že bude 10 dolarů za litr benzínu. A teď, co se stane? No ty lidi, kteří tam budou mít tendenci nenatankovat si plnou, že jo? Jo, protože jako některý jo, když jsou fakt bohatý, tak si tu plnou třeba natankujou. Ale za předpokladu, že já nechám tu cenu prostě dolar za litr, tak jako já třeba, když přijdu na benzínku, teď uragán okolo, nejsem si jistý, kde bude další a tak, no tak vezmu tu plnou nádrž, jo, protože když vím, že za tu plnou nádrž dám prostě 2000, tak to nebudu řešit, prostě tam dám plnou nádrž a odjedu, kam budu chtít. Ale jako když by najednou ten benzín stál ne 40 korun za litr, a kdyby stál prostě najednou 400 korun za litr, a já vím, že prostě ta plná nádrž bude stát 25 tisíc, nebo 30 tisíc, tak najednou si třeba řeknu, hele, jako, nestačí, aby mi půlka tý nádrže, nebo třeba třetina, protože taky někam dojedu a tam už benzínka bude. Takže vlastně v důsledku toho, že si ten pumpař chtěl jako vydělat, tak se stane to, že vyjde benzín na víc lidí, že se líp rozdistribuuje ten statek. Jo. Že se líp rozdistribuuje ten statek, ten benzín, že vlastně dojde na více lidí, protože oni si nenatankují tu plnou nádrž, ale natankují si tak nějak tolik, kolik si budou myslet, že potřebujou, což znamená, že ten pumpař na tom sice jako mega zbohatne, ale zároveň tím pomůže těm lidem. Jako ty lidi jsou na ně pak nasraný, že jako okrát v úzovkách. Ano. Čili ta cena hodně, ano.
Tak se to začne jít pro auta, meziky,
přesně.
A oni tam přestanou kupovat a zkrachuje.
Přesně tak. Potom záleží, jo, přesně tak. Potom záleží, prostě, co je to za pumpaře, jestli to bylo velké město, nebo jestli to byla malá vesnice. No, jestli tam u něj tankují zrovna jeho sousedi, nebo nějaký neznámý lidi, jo, čili to na tom samozřejmě jako záleží, jo, takže on to nemusí udělat. Ale jako občas se stane, že to udělá, ty lidi jsou pak nasraný, ale to, co ty lidi nevidí, že, a já vím, že i teď, když vy možná ne, protože vypadáte docela přátelské, ty lidi, co na to koukají na videu, řeknu, a stejně to byl hajzl. A já si myslím, že to nebyl hajzl, já si myslím, že těm lidem pomohl. Byť to nedělal s úmyslem jim pomoct, ale to je právě ta krása toho systému cen, že já, když se snažím co nejvíc zbohatnout, tak pokud to dělám volnotržně, tak typicky tím pomáhám těm lidem. No, přesně tak. Nebo třeba jiný příklad je, že nějaký lidi, když takhle tam, když by to byla povodeň, myslím, a oni tam jezdili, že tam někde rozvodněná řeka, a oni tam jezdili na loďce a prodávali led. Kurevsky drahý led prostě. Protože lidem nešly chladničky, že? A ono se jim tam kázalo jídlo. A oni to jídlo potřebovali a věděli, že ty chladničky ještě nepůjdou nějakou dobu. No a v tu chvíli, když máte prostě narvanou lednici jako jídlem, tak jako klidně za ten led prostě, a ta lednice nejde, že jo, a teď někdo vám nabízí kostku ledu, tak prostě když tam máte, jako když za první víte, že budete potřebovat jídlo, jste odříznutý, a za druhý máte plnou lednici jídla, no tak jako proč nedat prostě 5000 za led v tu chvíli, že jo. Přitom normálně ten led stojí 5 korun, nebo já nevím, kolik stojí, málo stojí určitě let. Asi víc než 5 korun, ale to byl prostě příklad. Ale dáte prostě najednou 5000 za let, protože vám to přijde jako dobrý nápad. A teď, a nebo to můžete odmítnout, to je nejlepší. Lidi se Ano, a teď lidi se zlobí potom na ty, co tam jezdí v té loďce a nabízí ty ledy za těch strašně moc peněz a říkají, to jsou jako hajzlové. A oni nás okrádají. Reálně, kdyby tam nebyli, tak jste na tom úplně stejně. Vy jim vždycky můžete říct ne a je to úplně stejný stav, jakože tam nejsou. Takže on, jako ty lidi reálně jako nikoho nepoškozují tím, že tam na té loďce nabízí ten led, že oni nikoho neokrádají, oni to ani nikomu nenutí, oni jenom říkají, hej, chceš led. A když řeknete ne, tak je to úplně stejně, jako kdybyste tam ty lidi na té loďce vůbec neměli. Může?
To vždycky říkám některým předpůsobem, jak ty zaměstnavatelé, že nevím, mm-hmm. jako, nebo co si řeknu, co zbude, tak když podnikat, no. vidí to hodně, zaměstnej ty lidi v Ferově,
přesně.
Vidí větší platy a může být dobrovolné. Jako.
Ano, přesně tak. A teďka... No, jasně. A s tím ledem je to vlastně, je to podobný příklad jako s tím ledem. A to, co se jako reálně stalo v tomhletom případě, bylo, že oni proti těmhletem lidem na těch lodích podávali nějaký žaloby a výsledkem bylo, že oni skutečně pak museli platit nějaký pokuty za to, že prodávali jako v uzovkách předražený led. Což on jako nebyl předražený, on byl jako, byla to tržní cena toho ledu.
No,
přesně tak. No právě, on nebyl předražený, protože jsem říkal v ozovkách předražený, ale jakože reálně to byla tržnice na toho ledu tam na tom místě v tu chvíli, ale oni, že byl předražený a teď, a co se stane, když ty lidi žalujete a budou muset platit pokuty? No až příště dojde taková ta situace, tak oni se na to vyserou, že jo, a ty ostatní taky a nebudou už tam nabízet ten led, že jo. Takže prostě, jako vám schníje teda to jídlo v té lednici a budete v horší situaci, než když to. Takže jako ano, ty lidi si tím něco vydělají. Jako druhá věc je, že to taky asi musí být nějakým způsobem riskantní. Jakože třeba já bych taky jako asi, jako, ne asi, prostě jako asi by mě nebavilo vzít si loďku a jít někomu prodávat led. Jo? Jako prostě ještě jako, nese to sebou nějaký rizika samozřejmě. A kdyby to bylo tak easy, tak to dělají všichni. Že? Ale ono nebylo a proto ten led byl tak drahý. No, takže v těchto těch extrémních případech ale platí pořád ty stejné zákonitosti, které jsem říkal na začátku. I z toho důvodu, když je třeba někde hladomor a to, co se tam udělá, je, že se zastropuje cena jídla, tak to je taky vlastně pičovina, že? Protože když zastropujete cenu jídla, tak tím demotivujete lidi, aby tam to jídlo nějak dováželi, nebo ho pašovali, nebo prostě... No, něco?
No, že to je jako vlastně
pravda. Jo, takhle, jste chtěl odporovat, jo. A vyvrátil jste si to dřív, než jste to řekl. Jo. No, právě, protože prostě v momentě, kdy mám někde hladomor a teď jako bude chleba za litr. Ty hajzle, jak můžeš prodávat chleba za litr? Jako. Jenže, když je chleba za litr, tak kolik lidí si řekne, ty ve sednu do něčeho, do auta, dovozu někam a dovezu tam nějaký další chleba, protože se to můžu vydělat. A pak ten chleba třeba už nebude za litr, ale bude třeba za 5 kilo. Ovšem, když já budu jako moudrý, hodný vládce a řeknu, chleba prostě bude do kila, tak tam bude hlad, protože jako chleba za kilo tam nikdo moc jako nějak zásadně pašovat nebo prostě pronášet nebude. Takže jakýkoliv zastropování cen prostě dopadá blbě. Že? Bohužel jako tohle jsme viděli, jak prostě v Maďarsku zastropovávali ceny toho benzínu. Že? A to, co se tam pak samozřejmě dělo, je, že No přesně tak, že když v Maďarsku zastropovali ceny benzínu, což byl úplně přesně tato logika. Prostě stoupá cena benzínu, tak já prostě moudrý Orbán, slunce vaše jasné, vám ten benzín zastropuju a budete ho mít levnej. A přesně to se stalo bylo, že se na těch benzínkách jako udělali obrovský jako okamžitě fronty z těch okolních států, kde měli ty benzíny dražší, že? Takže pak to se muselo jako nějak řešit jako přídělově a tak dále. Prostě to, no prostě to jako moc nefunguje. Takže tohle je obecný systém, který platí. A teď pojďme to stáhnout zase na nějaký to podnikání a na to prostředí, který máme tady. A ono tohle to platí pro úplně každou regulaci, platí to pro úplně každou, řekněme, jako zákon, který vás nějakým způsobem nutí využívat svůj majetek jinak, než byste ho chtěli využívat, tak tím pak vznikají tyhle ty neefektivity. Přímo či nepřímo. Jo? Jedna věc je, když vám někdo zastropuje ceny, ale druhá věc je, když vám prostě někdo řekne, úplně stejný případ, jenom z druhé strany je, když se třeba udělá spodní hranice na nějakou kvalitu. Jo? Že prostě jako smí se prodávat zboží jenom určité kvality. Což znamená, že nepůjde prodávat ještě úplně levnější kšunty, jenže vy někdy jako potřebujete levnější kšunty, zejména když nemáte prachy nebo něco takového.
Jde o ty demonáře.
od Pirátů.
To je dva týdny mládě od Pirátů?
Tak sám, jo, jako poslanec jednou nějakým rozhovoru chválil tu Evropskou unii a zdůvodnil to vlastně tím, že je rád, protože vlastně je si jistý, že se nekoupí otrávenou.
Jo, takhle, no. No. Ale obecně, tak víte, jak se lidi stěžují na takový to. Podívejte se dneska, jak dlouho vám vydrží pračka, jak dlouho vám vydrží mečka, jak dlouho vám vydrží lednička prostě a dřív, když se to koupilo, tak to pak bylo na celý život a ještě to odkázali dětem a oni si v tom dál prali prostě ještě dvě generace. A právě. Ano, přesně tak. Oni mohli mít tu pračku, která mu vydržela celý život a ještě to pak dali dětem a oni v tom prali ještě vnukům, jo. Akorát, že jak dlouho šetřili na tu pračku, jo? No právě, na tu pračku prostě šetřili jako několik vejplat, že jako ta pračka prostě stála třeba tři výplaty, nebo třeba čtyři výplaty.
Ale stála skoro podobně jako dneska, to jako s televizí. Já si pamatuju, že jsme kupovali televizi v 80. letech za 9 litrů.
Jo, takhle, jo. A to snad ne.
Jo,
fakt?
Televize byla třeba za 9 litrů.
Fakt? No. OK, tak to jsem netušil, to mi přijde. To mi přijde přestřelený, ale jakože...
No, myslím, že favorit stával pak 50 až 70.
Aha, ok. No dobrá, tak prostě, no, což... Jako překvapuje mě to, ale věřím vám to, jste pamětník. Jo, no, já vím, že jsme bohatší, jenom mě překvapuje až ta míra. Ano, není, jo, přesně, no to jo. Každopádně prostě ta poenta je, že prostě ta pračka stála několik vejplat. Dneska ta pračka stojí
část
vejplaty. Prostě koupíte si z jedné vejplaty, si koupíte několik praček, když jste potřebovali několik vejplat na jednu pračku. Ano, ona ta pračka třeba nevydrží tak dlouho a musíte si za pár let koupit novou. Na druhou stranu, jednak ve výsledku na tom uspoříte. A jednak, to je druhá věc, jako když jste jako zrovna mladá rodina, tak jako potřebujete teďkon prát a teďkon vařit a teďkon prostě dávat si jídlo do lednice. Ano, přesně tak. A tím pádem to potřebujete hned. Což znamená, že je docela v pohodě to koupit levnější a ono to taky vidět, kolik lidí si kupují, jako oni jsou samozřejmě jako i drahý segmenty od spousty zboží, ale jako nemá to zdaleka tady kupců, protože lidi jako prostě preferují to levnější. A oni si potom nadávají, že...
Fabie stála 25 tisíc.
Fabie?
Prostě 1999.
1990.
Ale je ta Fabie.
No to určitě. No to určitě stále je ta.
Já jsem měl v roce 1990 stála 200 tisíc.
No tomu věřím, no.
V 97. práci jsem měl služebně obtávku za 370.
No, jo, tomu taky věřím.
A v plné výbavě 280.
Jo, to tak to by odpovídalo. Ale je vlastně zajímavý, že určitě dneska bude jakoby levnější, jakože ne nominálně, ale bude jako reálně levnější prostě. Jo, že vlastně kolik peněz bylo v roce 95, nebo kolik jste říkali 270 tisíc, to dneska by bylo prostě, já nevím, třeba, já teď nechci z hlavy, ale prostě bylo by to skoro mega třeba.
To je máslo, samozřejmě, když se furt diskutuje, tak stálo 10 korun ta čtvrtka tenkrát.
No.
A výplata byla 10, ne 10, 15.
No, přesně tak, takže jako ty...
Dneska by stálo 5 kilo.
Jo, ty ceny by jako brutálně klesají, protože jako jak neustále nám jde technologický pokrok, tak vlastně furt klesají ceny všeho a lidi si můžou toho mnohem víc dovolit. Jakože jsou samozřejmě nějaký statky, které třeba v nějakém krátkém horizontu jsou jako dražší i relativně, třeba bydlení teďka je to. Nicméně, jako třeba, když se tady zrovna mluvilo o těch Pirátech, jak se celý můžou prostě posrat z toho, že je drahý bydlení, jenže, a jako říkali, to už je neúnosný prostě, jak se má rodina má pořídit vlastní bydlení. To taky, ale hlavně, kdy v historii lidstva si mladá rodina mohla jako pořídit vlastní bydlení. Jo? To je prostě jako, že my jsme jako na to před 10-20 lety trošku dosáhli, že to vypadalo, že by možná, a teď se to jako možná trochu zhoršilo, ano, právě hodně díky těm regulacím. Nicméně prostě třeba 100 let zpátky, jako mladá rodina, vlastní bydlení, to, jako, to jste úplně, přesně tak, jako, že prostě to bylo, to jako taková představa je absurdní. Jo? A jde o to, že dneska vytváříme v lidech jako máte právo, když jste mladý a teď jste opustili dům rodičů, jít bydlet do vlastního prostě bytu a kvůli těm hajzlům nějakým, který jsou oni, to jsou jednou bohatí, spekulanti, někdo podnikatele, někdo, tak kvůli těm to nemůžete mít. Ale prostě ono to tak jako není. On prostě výchozí stav lidstva je chudoba, že jo? prostě výchozí stav je, že skáčeme po stromech jak v opice a prostě nemáme nic. A potom jako to bohatství se akumuluje v průběhu věku a času a ta společnost vlastně neustále bohatne, jako ne neustále, že by jako nikdy nemohla schudnout, ale prostě jako dlouhodobě bohatne s nějakýma výkyvama, že občas trošku schudne, ale jako ten trend je jasný. A teďka, když vlastně vám jako podnikatelům někdo začne přikazovat nebo zakazovat, jak máte používat váš majetek, čas, výrobní prostředky a podobně, tak tím zneefektivňuje vaší práci a deformuje ty cenové signály, který jednak společnost posílá vám a jednak vy, který posíláte dál lidem. Čímž pádem dochází k neefektivní alokaci těch zdrojů. A ten, jak jsem to říkal na začátku, ten jeden extrém je ten čistý kapitalismus neboli čistá anarchie prostě, kdy si můžete vyrábět, co chcete, jak chcete a prodávat to, komu chcete a nemáte na to žádnou regulaci a v tu chvíli ty zdroje prostě jsou alokovaný efektivně. A ten druhý extrém je zase právě nějaký ten, jako ta úplně centrálně řízená ekonomika, kde vlastně toto. A my se pohybujeme někde mezi tím, jo, prostě nejsme ani v tom, ani v tom, ale s každou další regulací, která na vaše firmy dopadne, dochází k nějaký deformaci toho tržního prostředí a vlastně dochází k celkovému, když ne přímo chudnutí společnosti, tak ke zpomalování jejího bohatnutí.
Jo? A v podstatě možná i ke zdražování, ne?
Globální. Ano, ano. Ano, přesně tak. Jenomže ta, jako ta síla toho kapitalismu, který pořád není tak zadušený, je mnohem vlastně větší, takže nedochází k absolutnímu zdražování, ale jakože se nezdražuje, že se nezlevňuje tak rychle, jak by se zlevňovat mohlo, myslím, v reálných cenách. Ano, přesně tak. Když jsem teďka řekl nezlevňuje, myslím, že reální ceny, ne nominální. Nominální stoupají, ale reální klesají. A mohly by klesat rychleji, kdyby to prostředí bylo méně regulované. A teď vlastně je zajímavý si uvědomit, že tohle to se fakt týká vlastně úplně každý regulace, týká se to úplně každého zásahu do toho, kdy vy nemůžete naložit se svým majetkem tak, jak potřebujete. A to je, jak co se týče nějakého jednání spotřebitelů, tak i toho, co se týče třeba vašich zaměstnanců. Že? Vy musíte třeba dodržovat nějakou bezpečnost práce, nebo máte nějaký pracovní zákoník, který vás nutí dělat spoustu věcí. V důsledku toho, co vás nutí dělat pracovní zákoník, máte dražší produkt. Jo? Čili prostě na jednu stranu vy máte povinnost, já nevím co, někomu držet pracovní místo, i když něco, nemůžete toho člověka za mnoho situací vyhodit. Když ten člověk je třeba žena, která otěhotní, tak taky prostě tam máte nějaký restrikce na to, co můžete a nemůžete dělat, jak můžete postupovat. Prostě všechny tyhle ty věci dělají to, že váš produkt je dražší. Protože vy, kdybyste nebyli nuceni tohleto dělat, tak můžete prodávat levněji, protože to, ona i vaše konkurence bude prodávat levněji, takže bude vlastně tlak dolů na tu cenu. Jo. Kdyby i... Přesně tak. Ano. A teď vlastně je to o tom, že lidi mají nějakou takovou zvrácenou představu v dnešní době, že my můžeme mít ty jistoty, který nabízel ten reálný socialismus před rokem 89, kombinovaný s těma kapitalistickýma výdobytkama, který máme dneska. Jenže ono to jde proti sobě. Ono je to jako hezký si to myslet a představovat. A zejména lidi, kteří žijou v těch kapitalistických výdobytcích, tak mají pocit, že by ještě chtěli ty jistoty a že to s tím bude zkombinovat. Ale oni si neuvědomují, že ty jistoty jsou to, co vlastně jako likviduje ty kapitalistické výdobytky. Protože když se na to podíváme, tak prostě před rokem 89 někdo mohl jít do práce a v té práci mohl být 40 let a v podstatě věděl, že mu tu fabriku nezavřou, že tam prostě bude a měl to jistý pracovní místo. A jako já chápu, že to je jako hezký. Já to pocit prostě nevěděl, já nemám problém.
Říkám, že chtějí kapitalisticky nakupovat a socialisticky prodávat.
Ano.
Vlastně v každé dne štuky v různých situacích vlastně na půl.
Ano, no, přesně tak.
Že si to neuvědomuje, že když je ten zaměstnanec, mm-hmm. tak vlastně na straně toho prodeje a ta jeho firma potřebuje být definitivní jak normálně.
Ano, přesně tak. Takže vlastně tímhle tím způsobem, když se na to... Já jsem teď zapomněl, co jsem předtím říkal o těch...
Že to...
Dobrá. Co pak?
Já jenom jsem přemýšlel o tom.
Tak povídejte.
Co jste říkal předtím? Jo. Taky jsem
minulý. No, jako...
Bylo to o tom, že chtějí jako... Víte, jestli to je zkombinovaný s tím, jakoby...
Jo, ty jistoty s tou, jo, ano, s těma výdobytkama, jo, přesně tak. Což jako, ale kdyby dneska, jakože to skvělý na tom kapitalismu je, že když nějaká ta firma vyrábí něco, co nepotřebujete, nechcete, nebo je vám to k prdu, nebo už jste za to našli jako náhradu, tak ona ta firma zanikne. Prostě když někdo vyráběl Walkmany a pak přišly Discmany, tak ty Walkmany zanikly. A když potom přišly MP3, přesně tak, pak přišly MP3, zanikly Discmany a potom máme už telefony, na kterých si to všechno přehráme a už nepotřebujeme ani MP3, ani Walkmany, ani Discmany. Což ale znamená, že všichni ty lidi, kteří pracovali v těch fabrikách na to, museli udělat něco jiného, nebo je vyhodili, nebo prostě to zkrachovalo, nebo prostě něco. A nějak se to muselo restrukturalizovat. Zatímco v té centrálně plánované ekonomice bychom tady pořád měli ty Walkmany, a kdo ví jestli, a vlastně ty lidi by mohli být furt v té práci a nestalo by se to, že bychom dneska nosili ty smartfony. Že? Jako když se podíváte na to, jakým způsobem se vyvíjely ty technologie, třeba v tom východním a v tom západním bloku, tak prostě potom jako vidíme, že jako ano, ten východní blok si narval strašně moc peněz do nějakých takových těch věcí, jako třeba byl ten kosmický závod.
Ta komparace, oni furt
byla.
Jak by to vypadalo, kdyby byl ten svět uniformní,
jenom socialistický. Samozřejmě, ano, oni mohli... Ano, byl, určitě byl, ale prostě oni dokázali udělat nějaký odvětví, jako třeba ten kosmický závod, který prostě, že třeba v tomhle, když narvali jako veškerý ty zdroje do toho, aby doletěli na oběžnou dráhu nebo něco takového, tak prostě tam doletěli, stejně tak dokázali si udělat ty atomové zbraně a podobně. Ale jako do toho se dalo investovat, ale potom, aby jako ještě stíhali životní úroveň těch lidí, to už bylo bez šance, na to už ty zdroje neměli. Což přesně potom vedlo k tomu, že jsme viděli krásné jako to porovnání, kdy půlka světa to dělala tou centrálně plánovanou ekonomikou, ta druhá půlka, a teď nemluvím o jako životě těch lidí, ale mluvím o té ekonomické situaci. Jedna půlka světa to udělala tak, druhá půlka tak, a bylo úplně jasný, která vlastně prosperovala a která jako ne. A potom je šíleně zajímavý to, že my jsme třeba tady v České republice po roku 89 udělali to, že jsme šíleně moc odvětví předali ze státu trhu. A vlastně v podstatě všechny ty odvětví se jim daří líp, než se jim dařilo předtím. A my si nějak myslíme pořád, že všechny ty ostatní odvětví, které jsme z tomu státu nechali, takže zrovna to jsou ty, který má spravovat ten stát, že? Ale proč by to měli být? Ale ono i zdravotnictví, nebo školství, nebo prostě něco takového. Teď jako... No a když ten stát jako neumí vyrobit toaletní papír, jo, a jako toaletní papír, jako to je to víc jako fascinující, to je produkt, o kterém jako můžete dost odhadovat spotřebu, která bude asi dost konstantní. Nemusíte na tom dělat žádný moc inovace, prostě máte toaleťák. Stejně vyhořely papírny a toaleťák prostě nebyl. Jako. Jo, a teď...
Protože byly jenom asi toaletní papíry.
No a jedny vyhořely a prostě nebyl toaleťák. Nebo většině nedostatky, já nevím, tamponů, vložek, prostě všech těchto těch... všech prostě... všeho možného, že jo, fronty na banány a všechno, protože to prostě nebylo. Oproti tomu, v momentě, kdy to dělá ten trh, tak to je. Ale my věříme, že ten stát, který není schopný vyrábět ty toaleťáky, je nějak schopný třeba vzdělávat lidi, nebo je léčit, nebo něco takového.
Jsem zjistil, jak je matematika teda na tu školu, jakože kdyby to bylo vlastně v soukromém sektoru placený, tak některé ty věci by zanikly, šlo by to přirozeně jako ten vývoj ekonomický, že když by ty lidi neměli prostě tesaře, tak by si platili ty lidi, kteří byli tesaře, učili by se to od nich a sami by to dělali, pak by bylo mnoho tesařů, tak by zase přecházeli na víc třeba.
Jo, myslím si, že by to byl nějaký mix. Myslím si, že by to byl mix toho, že by určitě existovala spousta různých škol, ale hlavně jako různých. Jo. Teďka máme ty školy šíleně uniformní. Že by fakt tím, protože je prostě nějaká vyhláška a zákony ministerstva, který má nějaký školský zákon, a když chcete tu školu dělat jinak, tak prostě vám ten zákon hází klacky pod nohy. Takže by jednak bylo hodně různých škol, ale samozřejmě by potom spousta těch děcek jako nešla do školy jako takový, ale šla by přesně, jak říkáte, se prostě učit, já nevím, tesařem nebo něčím, což by vůbec nemuselo probíhat v nějaký instituci, která by se jmenovala škola. Takže jako těžko říct, co by vlastně, co by se vlastně stalo, ale rozhodně by jako najednou byla spousta těch možností, jako co dělat, a ono by se potom ukázalo, po čem je ta největší poptávka a co je vlastně to nejefektivnější, a to by pravděpodobně jako začalo nabírat na síle a to ostatní by začalo upadat. A samozřejmě by se to furt měnilo, že? Protože ono neexistuje nějaká jako jedna správná metoda, jak vzdělávat, no, protože... Jo. A ten svět se vlastně pořád mění. Což znamená, že vlastně je klidně možný, že teďka by bylo nejlepší posílat děti do nějaké školy, za 10 let do jiné školy, za 10 let učit se k tesaři a za 10 let prostě, já nevím, učit se s umělou inteligencí. Něco, to jsem jako plácnul. Jo. Ale prostě jde o to, že ten svět se šíleně rychle mění a ty centrální plánovači jsou vždycky o krok pozadu za ním.
A vy si myslíte, že třeba v Československu bylo špatné vysokoškolské vzdělání?
Kdy?
V Československu.
Jako myslíte v roce 90 až 93?
Ne. V roce do roku 93, když skončilo Československo. Myslíte, že bylo špatný vzdělávání vysokoškolský?
Těžko říct, prostě ono záží proti čemu.
Já si s tím, co říkáte, že část dopředu a samozřejmě to centrální plánování nestíhalo jít v čase adekvátně tomu růstu. V tom můžeme se souhlasit. A já se jen ptám, jestli třeba vy si myslíte, že v Československu, řekneme od roku 80 do roku 93,
když
Československo vlastně jakoby skončilo, bylo špatné vysokoškolské vzdělání, anebo ten dotaz mohl být, myslíte, že bylo horší než teď? Bereme v úvahu moderní technologie, internet, umělou inteligenci a tak.
K tomu mám dvě...
Protože bych si k tomu mohl jenom dodám říct, že si myslím, že to, co nemluvím o nepodporu komunismu, já jsem kapitalista, ale myslím si, že i v tu dobu to vysokoškolské vzdělání na tu dobu bylo velmi na vysokém úrovni v Československu. Že dokázalo vytvořit strašně moc toho, co pak předalo přesně do soukromí a to prostě začalo vyvíjet.
Mám dva body k té odpovědi a rád bych je teda řekl obě. Ta první je, že strašně moc záleží podle jakého kritéria to vezmete. Protože záleží, o jaký obor se jedná. Určitě nespochybnuju to, že bez ohledu na nějaký rok 89 mohla se udržet nějaká konstantní úroveň, třeba já nevím, vzdělávání třeba fyziku. Jo? Budiš, protože je to... Třeba, ale jo. Ale zase na druhou stranu, když si vezmete třeba žurnalistiku, tak kvalita žurnalistiky před rokem 89... To byla... Ne, ale já jsem myslel studium žurnalistiky. Čili oni vysoké školy nejsou... Ne, já bych to... Vysoké školy jsou jako velký balík, takže tam byly nějaký vysoké školy, třeba ty technické, který třeba ta revoluce nemusela za stolik poznamenat, ale pak tam byla spousta těch humanitních, který ta revoluce teda poznamenala jako prase a najednou tam byl obrovský předěl. Když se ptáte v Československu, říkal jste od roku 80 do 93, jak říkám, hodně bych tam viděl ten předěl v tom roce 89, ale jako určitě tam byly nějaký kvalitní jako aspekty. Nicméně pozor, strašně důležitá věc je, když to porovnáváte s dneškem, tak teď přece dnešní vysoké školství není jak kapitalistický. Dnešní vysoké školství je taky socialistický. Jako to vysoké školství tehdy i teď bylo vlastně pořád státní. My si tady říkáme, jako žijeme v kapitalismu a tím myslíme to, že prostě vy tady můžete mít své firmy. A to je jako super. Jo? Já to jako neschazuji. Je skvělý, že můžete. Na druhou stranu, ve školství ten kapitalismus není. Školství je pořád socialistický. Což znamená, že já jako nedokážu říct celkově, jestli bylo školství teď lepší nebo horší. Asi to záleží na oboru. Určitě budou nějaký obory, ve kterých lepší, nějaký obory, ve kterých horší. Ale...
Co je tím měřítkem? Měřítkem je, že umím opřednášet prostě technologie nebo věci, anebo se umím uplatit na trhu a
jo.
Přetavit tu znalost jako do nějakého biznisového úspěchu.
Přesně tak.
Uspokojit nějakou poptávku.
Přesně.
Jsi zůstal v akademickém světě, že umím se strojit perpetis, jako ten seriál, jo? Ale nemůžu ho prodat a pak zkrachuju.
No.
Ale i třeba jako vysoké školy dneska třeba, já nevím, jak je to ve vašich oborech, ale třeba v programování, tak jako programování škola není absolutně schopná držet krok jako s trhem a není schopná dodat jako, když vystuduje člověk programování, tak to není člověk jde jako do práce.
Co jste, na jaký škole jste studoval?
Jeho Česká univerzita.
Jako já třeba sám za sebe jsem studoval informatiku na matfizu, a musím říct, že nemůžu na to určitě si stěžovat, protože tam nám dávali natolik obecný a principiální základy. že se to vlastně prostě oni nestráceli čas s tím, že by nás učili momentální módní trend technologie, protože věděli, že to za chvilku opadne. Takže tímhle jsme vůbec nestráceli čas na matfizu a vlastně jsme se zabývali algoritmizací jako takovou a to si myslím, že je něco, co jako jasně, teď se to třeba možná změní nějak s umělou inteligencí, ale rozhodně třeba jako algoritmizace podle mě v roce 90 byla stejná jako v roce 2000 a ta byla stejná jako v roce 2010, takže a i 2020 možná, takže vlastně tam můžu mít klidně jako 30 let nebo i 40 nějakých oborů, ve kterým ty základy jsou pořád stejný. Takže ano, záleží na tom, nevím, jak to dělali u vás na Jihočeské univerzitě. Přesně tak, ale u nás jsme dávali třeba jako 10-20% času. Jo, přesně tak. U nás jsme dávali 10-20% času do té aplikační roviny a 80-90% času do abstraktní teorie zatím, který ale potom jsme mohli to dobře implementovat do dalších. Takže přijím, že zrovna třeba ten matfiz jako, je jako dobrá škola. Jo.
Já mám pár kamošů matfizáků, mm-hmm. kterým, když jsem ukázal svoji práci, tak absolutně nechápali, co dělám, jak by se do toho dostali a jak se do toho mají dostat. Když jsme zkusili, že pojďte ke mně brigádně a pojďte to vyzkoušet. A dobře, tak to může být těma kamošama, ale myslím si, že jsou chytrý. Zařadil bych je do toho jako balíčku jako chytrých lidí, který by to jako měli pochopit hned. A byl to šílený problém.
Ano,
myslím si, že kdyby ta škola k tomu přistoupila trošku jinak té výuce toho, takže by to jako dopadlo výrazně.
Jako já se na výuku na matfizu fakt stěžovat nemůžu.
Jako ta diverzita je větší, když je to furt jako státní, ale není to tak státní, jo. Jako to bylo tenkrát.
Ano. No, ale jako ale vlastně jak všem, no, a jakože prostě myslím si, že myslím si, že je to kosmetický rozdíl v tom školství teď nebo před 10-20 lety, že to, co by udělalo skutečný jako rozdíl ve školství, a co si myslím, že by bylo jako to, co by nás někam posunulo, by bylo, kdyby stát od toho dal prostě ruce pryč. A řekl by, dějte si školy, jak chcete, financujte si, jak chcete a vzdělávejte se, jak chcete. Ruce pryč, asi nemyslím takhle hned jako ze dne na den, ono by bylo potřeba to udělat v nějakých krocích. Já mám... No, přesně tak, ono, ale jako ve výsledku ano, jo, takže když říkám ruce pryč, tak neříkám od prvního první řekneme dáváme ruce pryč, ale prostě jako umím si představit nějaký rozumný přerod vzdělávání, zrovna o vzdělávání v rámci třeba nějakých jako jednotek, možná 10 let třeba, ale už ne jako velkých desítek. V tom vzdělávání myslím, že by se to dalo za dekádu třeba dvě jako odstátnit, tak aby to dávalo smysl a aby ten výsledek byl prostě funkční a ten si myslím, že byl daleko funkčnější než...
Je něco podobného, co říkáte ve světě? Máš nejlepší technický univerzita na světě, jsou soukromí, ne?
Dobře, tak nevím jedno, ale jako všeobecně...
Ne, ty nejlepší technický univerzita na světě jsou soukromí.
Tam se jako všeobecně je nikde, kde stát fakt takhle bere ruce a ten zbytek řeší takový jenom soukromí.
No, jde o to, že to by to ten no ne, jde o to, že to by to ten stát musel udělat. Když by ten stát třeba, já nevím, třeba od zítra, kdyby řekl, na každém rohu bude hospoda, kde budeme rozdávat jídlo zadarmo, tak vám okamžitě zkrachují všechny hospody. Nebo okamžitě ne, ale nebo a taky ne všechny, ale skoro všechny. Takže řekněme, že bychom se dostali do stavu, že teďka bude zákon, že Česká republika řekne, prostě český stát tady dělá české hospody a na každém rohu bude česká hospoda, kde se bude dávat jídlo zadarmo. Stane se to, že to budou asi celkem na hovno hospody, ale drtivá většina hospod zkrachuje a ty, kteří přežijou, budou něčím speciální. Budou to... No, jo, budou to buď nějaký super Nobel restaurace, nebo nějaký, já nevím, prostě restaurace s nějakým zážitkem a tak dále, který budou konkurovat, ale drtivá většina normálních restaurací zmizí, protože lidi si dají to jídlo zadarmo. A teďka, když by Českou republiku následovali všechny ostatní státy, tak se můžeme dostat do přesně toho, že by tady někdo mohl sedět a ptát se, fungují někde ty hospody normálně? A tady by někdo řekl, no, ty nejlepší hospody jsou soukromí. A vy jste řekli, jo, ale kde to funguje plošně? A odpověď by klidně mohla být nikde. A není důvod to, že by hospody nešlo provozovat soukromně, a jde o to, že ten stát má absolutní jako nekalou konkurenční výhodu v tom smyslu, že může vzít ty peníze z těch daní a potom může otevřít cokoliv a udělat konkurenci čemukoliv. Přesně tak. A tím pádem se pak stane to, že on je schopný vlastně vytlačit z trhu všechny, krom těch nejlepších, což je ten případ, jako nejlepší technické univerzity na světě jsou soukromí. To jsou ty, kteří jsou schopní konkurovat tomu státu tím, že jsou super kvalitní a taky jsou drahý, aby mohli být takové kvalitní. Ale ten stát vlastně vymetá celý to pole tu střední vrstvu tím, že tam prostě dá něco, co je jako asi ne tak super, ale hlavně je to v úzovkách zadarmo. Oni se zdravšení zaplatí zdaní, ale je to vlastně jakoby zadarmo, je to bezplatný v tu chvíli. Což znamená, že ty lidi si to radši vezmou, protože už to má jednou zaplacený. Dává tato odpověď smysl?
Ne úplně, dobře, jako vím, co myslíte, taky nesouhlasím se spoustu věcí, které jsou státní a stát to vede a samozřejmě vede to úplně špatně, ale dobrá bych jako víc globálně než to, co jako prostě vezmou a udělají spoustu restaurací nebo udělají spoustu škol a podobně. Myslím si, že nedá se udělat prostě standard, protože ten standard pořád se zvyšuje. Kvalita prostě musí být lepší a to vzdělání prostě fakt jako při 10 lety a dnes, když jsme poprvé viděli internet a co je dneska internet, tak to je prostě úplně hore a dole. Ale myšlenka je, že ano, jsem pro, aby byli prostě, aby bylo lepší vzdělávání. Souhlasím, že stát prostě sere, protože všechny státní zaměstnanci jsou prostě jenom co javice nebo chtějí vládnout a prostě serou na to, co dělají. Oni věří, že je to dobrý, ale vlastně vůbec tomu nerozumějí. Prostě jenom chtějí vládnout.
Často, ano. Neřekl bych asi všichni, ale...
Takže já bych to jako částečně...
Asi bych nebyl takhle až drsnej, ale chápu. Je, ale nemyslím si, že to platí pro každého státního zaměstnance, ale uznávám, že asi pro většinu, jo.
75.
Třeba, jo.
25 necháme každým.
OK, dobře.
U nás je 5, tak prostě. Dobře, tak jste 6, tak každým. 5% dáme prostě dobrým zaměstnancům. Ale myšlenka, ten stát to prostě rozhazuje. Jo, no. Nešetří,
nejako,
mm-hmm. Ano. Prostě svým způsobem. A o tomhle to bych si třeba, tohle to bych si bavil, jak tohle to prostě udělat.
No, to je jediná možnost, je umožnit konkurenci. Protože jako, ono to nejde bez toho, abyste umožnil to, aby to zkrachovalo. Protože to je to, jak jsem tady mluvil předtím, v momentě, kdy vy dodáváte lidem něco, čeho si ty lidi váží míň než toho, co z té společnosti berete, tak když nejste stát, ale jste tržní subjekt, tak zkrachujete. A ty krachy, jsem říkal, že jsou vlastně super. A to je to, co v tom chybí. Takže to, co by potřeboval jakýkoliv obor, včetně školství, ale jakýhokoliv jiného.
Ten stát je tak zadlužený a všechny mm-hmm. státy jsou ano. tak zadlužený, jsou v podstatě taky v bankrotu.
Oni bohužel...
Oni to neuznávají.
Oni bohužel nejsou v bankrotu.
Ten dluh je tak obrovský, že nikdy se nesplatí. Nikdo nesplatí. Ale vlastně to je úplně super. Proč lidi kupují státní dluhopisy? Protože jsou jistí, že dostanou ano. těch pár drobných...
Protože stát má, tu, stát má možnost si z vás ty peníze vždycky vzít. Protože vy, když budete...
Když to dobře vydá certifikát, řekne, že dá 4% a hromada ano. bytom si to ano. koupí a pak prostě dostanou 4%.
Ano.
Nebo 10.
Ano.
Ale vlastně jako ty dluhy ano. ten stát neumožuje.
Ne, ne, ano. Ano. Jako takhle, on splácí ty dluhopisy, ale zadlužuje se furt dál. Takže jako ano, máte pravdu, ale ten jediný způsob, co se dá dělat, je odstátňovat ty odvětví a umožňovat, aby ty instituce v těch odvětvích krachovaly. A v momentě, kdy ty školy budou moct krachovat, tam nejde o to, že by nutně museli všechny zkrachovat. Tam jde o to dát jim tu možnost zkrachovat. Tak v momentě, kdy budou mít tu možnost zkrachovat, tak jich část zkrachuje, část jich třeba zůstane a ty, co zkrachovali, budou nahrazeny jinýma. A tohle je podle mě ten jediný způsob, jak můžete zajistit, aby to fungovalo tak, jak potřebují lidi, protože oni prostě nezaplatí za to, co jim nedává smysl. Ale v momentě, kdy ty peníze jim dává ten úředník, no tak ten jim je prostě dá. Čili tohle je podle mě to jako řešení. Není podle mě řešení hledat, jak restrukturalizovat stát, jako udělat reformu školství 256.
Protože ten problém není, jako, jestli je to udělaný dobře nebo špatně, ale v té nemotivaci nebo demotivaci, chybný motivaci vlastně, nebo chybějící motivaci. Když to, když je tam ta konkurence, tak to může vypadat tak, že to je tlak a tak dále, stres, ale vlastně to má za důsledek, jakoby, jak se říká, že ten nejlepší olivový olej,
jo, ale ještě oni jsou, to je, jako je to určitě pravda, ale zrovna ten Mises popisuje dva důvody, proč nefunguje centrální plánování. Ten první důvod popisuje přesně to, co jste říkal, a to je problém motivace, že ty lidi nemají důvod se vlastně snažit, když budou mít stejnou odměnu bez ohledu na to, co budou dělat. Ale ten problém je podle mě menší, než problém ekonomické kalkulace, což je přesně to, že i kdyby se všichni ty lidi snažili, tak ono jim to stejně nestačí, protože i kdyby se snažili ještě víc než v tom kapitalismu, tak stejně nebudou víc produkovat, protože nevědí.
Zpětnou vazbu, že ta
právě. Je, přesně tak. Takže vy se můžete strašně moc snažit, ale dělat něco, co nikdo nechce, A pokud nebudete součástí volného trhu, ale budete na to dostávat státní dotace, tak vy sami to nebudete vědět. A vy se budete fakt upřímně snažit, budete fakt makat, nebudete se flákat, takže jako nemáte tu zpětnou vazbu. A v tu chvíli, přesně tak, vyrábíte, teď budete vyrábět parní lokomotivy, ale budete se fakt snažit vyrábět parní lokomotivy, ale není to to, co teď ten trh potřebuje. Přesně. Nelze říct, který stát se k tomu nejvíc blíží, protože to hrozně záží na těch jednotlivých oblastech. Takže potom jako třeba máte nějaký státy, kde je ta ekonomická svoboda velká. Jako třeba v Singapuru máte hodně velkou ekonomickou svobodu, ale máte tam jako úplně ujetej totalitářský režim, kdy vám zakazují všechno, jako tam jsou tresty smrti za drogy a zakazují se tam žvejkačky. Jo, prostě, jako oni jsou magoři.
Ale tak s tím Švýcarskou skvěle se pohromně argumentuje s lidskýma daněma, tak, ale pak, když slyším ty Švýcary, jak tam musí všichni právě v těch prádelnách a nesmí se kvat tehdy a tady je jenom strašnost regulace toho osobního života.
No, čili prostě máte pak nějaký státy, který prostě třeba budou mít velkou ekonomickou svobodu, ale zase budou mít dost nízkou míru té osobní svobody, ale potom budete mít jako zase třeba jiný státy, které budou mít třeba i docela velkou míru nějaké osobní svobody, ale třeba jako budou mít menší míru té ekonomické.
To není argument, že nesmí hodit žvíkačku nebo toho.
Oni nesmí koupit.
Já vím, ale teď se bavíme o to. Jsou určitě regule, které to je drobnost hodit žvíkačka, ale za to ti můžu znovu třeba
čekovat. A tak strašně to tam není.
Ale tak řekneme něco strašného, abych jsme věděli, kam to vede. Vytvářejí prostředí, které v Evropě dělají zelenou energii nebo nějaké emise a stejně lidi na to serou, že jako prostě vypnou ADBLU, dělají toto, našipují auta a takhle a všechny dělají, co chtějí. Takže když to řekneme, tak v podstatě ten signál podělá dobře, když prostě fakt ty drogy hrozně hlídá.
A proč?
No, protože je tam čisto třeba a funguje to.
No, moc to nefunguje.
Já jsem proti tomu, ale funguje to.
No, nefunguje. Jako, funguje to. To je prostě podobný, jako když jako třeba objektivně tady za nacismu byla jako nižší kriminalita ve smyslu jako přepadení na ulici, znásilnění a podobně. Jenže jako proč? No a za jakou cenu?
Takže, a bylo to mít vidět.
Ale tak jako to bylo špatný, ale to lidstvo vlastně nedospělo.
Tak to je
to lepší, aby to prostě nedělali. Začal přepadávat a dělal svýstva, že? Takže jako najednou prostě je dobře, že je bezpečný, když je prostě nacismus.
No není právě, protože tam zase...
Bylo, ne, ty lidi byli...
No jo, ale byly tam zase jiný nebezpečí. Právě byly tam zase daleko jiný nebezpečí, čili ona byla jako menší šance, že vás někdo přepadne nebo znásilní na ulici, ale větší šance, že skončíte na gestapu. Jo, takže vlastně jakoby ten Singapur je jako v menší míře totéž, kdy jako na jednu stranu jako třeba tam nejsou rozházené žvejkačky na ulici a na druhou stranu jako už třeba za několik gramů metamfetaminu můžou vás zabít. Jako, jo, což je jako hustý prostě. Jo, takže vlastně jako má to jako za mě jako je tam tak silný zásah do osobní svobody, kterým sice můžete jako něčeho dosáhnout, ale ta cena může být hrozná. Jakože když to přeženu tu argumentaci, kterou používáte, protože vy jste ji taky přeženu, tak já to udělám taky, zastřelíme všechny lidi, kterým propuká rakovina a nikdo nám neumře na rakovinu. Vyřešeno. Jo? Vylečil jsem rakovinu. Všechny, komu nafotím nádor, zastřelím. Je, ale... No, ale to je ono.
Nulová tolerance. Jo? Nulová.
No, a co?
Já jsem pro nulovou. Ať prostě fakticky uříznou každému, kdo to prostě...
Za prvé, drogy se neustále používají v nemocnicích.
To není argument.
Je to argument, teď jste řekl nulovou toleranci.
Ale nulová ne v tom, že je to zdravotnictví.
A proč? A proč by měl doktor mít možnost... A proč by mě, za prvý, vede to k tomu, tohleto, jako něco podobného, když někdy v Británii v nějakém... Nechte mě to doříct, nechte mě to doříct. Ale já jsem teď mluvil, já jsem reagoval na ty doktory. V Británii, když byl problém závislosti, nebo problém, jako prostě rozšiřovala se tam závislost na morfinu, tak řekli, že morfiny můžou předepisovat jenom doktoři. Tohle udělali, a asi tak za 2 roky byla, myslím, polovina závislých na morfinu ty doktoři a druhá polovina byly lidi, kterým to ty doktoři prodávali na černo. No přesně tak. Takže jakože k tomuhle tomu to vedlo, když se to zakázalo.
Když se pořilo to spekulaci a rozšířilo to distribuci drog.
Ano, přesně tak.
Můžeme to takhle určit.
Ano, ale drogy přece nejsou špatný.
Jak to, že nejsou špatný?
Protože můžou pomáhat i můžou škodit.
Ale za jakých okolností, že jo?
No,
jako chcete říct, že když by tady nebyly drogy, tak by díky tomu umírali nějaký lidi a to je dobře.
Ne, to jsem neřekl. Já jsem řekl něco jiného.
Mě třeba překvapilo, že známý mě autonehodu a malým děti dávali ketamin. A já úplně...
Ketamin se dává dětem, dává se zvířatům. Ne, ketamin se dává dětem, protože ketamin je jedna z mála drog, která dělá to, že vás může uspat a zároveň vám nesníží krevní tlak. Skoro všechny věci, které vás můžou uspat a vypnout vám bolest nebo vypnout vás, tak vám zároveň sníží krevní tlak a tep. Jenže vy třeba, když ztrácíte krev, tak tohle je nevhodný. Což znamená, že když přijdete k někomu, potřebujete mu utišit bolest, ale ten člověk ztrácí krev a vy byste mu dal něco, co mu ještě sníží tlak, tak ho můžete poškodit. Ale ketamin má tu úžasnou vlastnost, že vás může utlumit, ale zároveň vám nesnižuje ten tlak, což znamená, že tohle je důvod, proč se ketamin velice často podává. Jednak se furt víc podává dětem a taky zvířatům a jednak se podává, jako když máte krizovku a někdo má velký krvácení a potřebuje tomu utěšit bolest. Každopádně drogy jsou velice silný nástroje, které můžou hodně pomoct a můžou hodně ublížit. Ano, přesně tak. A rozhodně není jako pravda, že drogy jsou jako negativní.
Prostě jako kdyby se zakázalo, že jo, jakože můžete si nakrát odbavit se nebo s ním podvodat jako jiný lidi,
jo, vezmeme prostě Escobara.
Ale ne.
Nebavíme se o tom, že doktoři to přehrávají.
Ale já se nebavím jenom o doktorech, já se bavím o tom, že jako spousta lidí může používat drogy rozumným způsobem a nemusí to být vůbec doktoři.
Kde je rozumná míra použít drogu a jakou
drogu? Každý
se
to učí sám.
Třeba se zeptá doktora. Jste si jistý, že všechny
učí? Ne, já se za sebe dokážu učit a ty sám taky ne.
Ne.
Tak to mi neber, no.
Mimochodem, vy jste se nikdy nenapil alkohol? Pijete alkohol někdy?
Dneska
jste měl dvě piva. Víte, že ten alkohol je nebezpečnější droga než drtivá většina těch zakázaných. Třeba jako 3/4 zakázaných drog je méně nebezpečných než alkohol. Mají menší závislostní potenciál, méně vám poškozují organismus.
Já se špatně vyjádřit. Já nemluvím o drogách, které pomáhají v lékařství. Já nemluvím o drogách, které menší dávka člověka nezabíjí.
A co ty...
A neudělají ho závislý. Bavím se o tom, že jsou drogy, které fakticky prostě pracují, lidi vytvářejí a prostě jsou super, prostě...
A vy jste řekl drogy obecně, tak o kterých, tak buďte konkrétnější. Tak jmenujte ty drogy spíš asi.
Ne, o drogy, já neznám drogy.
No znáte, to pivo, ten alkohol, který jste pili, je jedna z nejtvrdších drog. Je. Pivo je jedna z, jako alkohol je jeden z těch tvrdších drog.
Souhlasím, jsou alkoholici taky, jsou závislí na alkoholu, ale bavíme se o drogách, které člověku vymazávají mozk, které fakticky stávají se...
To je třeba alkohol. To je alkohol. Alkohol patří mezi drogy.
Takže vy srovnáte třeba, nevím, pervitin s alkoholem.
Jo, pervitin je o něco nebezpečnější než alkohol, ne o tolik. Třeba kokain je méně nebezpečný než alkohol.
Nechytáme se slovo o tolik nebo ne o tolik. Pervitin je stejně nebezpečný jako alkohol.
Pervitin je o něco nebezpečnější než alkohol. Oproti tomu třeba kokain je méně o něco nebezpečnější než alkohol. LSD je výrazně méně nebezpečný než alkohol. Psilocybin je výrazně méně nebezpečný než alkohol, ketamin je výrazně méně nebezpečný než alkohol, marihuana je méně nebezpečná než alkohol.
Můžete to prodat, chci všechno vyzkoušet. Ale to není jako, a bavím se o tom, pokud by ty drogy byly tak jednoduché a tak dobré, tak samozřejmě spoustu států by je prostě hned z nich udělalo by biznes, udělalo by licence a už by to jelo, jako třeba marihuana.
Ne.
Tak toho se prodávalo.
Ne. Ne, takhle to opravdu nefunguje. Když se podíváte na nějakou historii toho, jak docházelo vůbec k té jako prohibici a k té válce proti drogám, tak ty důvody, proč se ty drogy zakázovaly, vůbec nesouvisely nějak s nějakým jako zdravotním rizikem a podobně. Ty důvody byly někde úplně jinde a u každé drogy spočívaly v něčem jiném. Třeba u konopí spočívaly v tom, že konopný papíry a látky byly konkurenci, byly v nějaké době konkurencí pro ty, kdo pěstovali dřevo a pěstitelé dřeva potřebovali zakázat konopí a prolobovali to z tohohle toho důvodu. Zákaz třeba kokainu, který je taky, kokain je mimochodem o něco méně nebezpečný než alkohol, tak třeba zákaz kokainu vycházel z Ameriky, kdy se kokain, i když trošku absurdně, protože pochází jako z koky a z Jižní Ameriky, propojil s Afroameričanama a v rámci nějakých rasistických kampaní určitých senátorů na začátku 20. století se zakázal kokain. A tímhle tím způsobem se zakazovaly různé psychoaktivní látky a potom se v úmluvě OSN proti narkotikám, někdy myslím v roce 1970, jestli to říkám správně, možná 71, tak se to rozšířilo do celého světa, kdy to vlastně Spojené státy protlačily jinam. Dneska už existuje celá spousta výzkumů a nejsou to nějaké jako pseudovýzkumy. Jsou to jako jednak výzkumy, které jako uveřejňují různé psychedelické společnosti, ale vychází třeba v Lancetu, což je jako asi nejprestižnější lékařský časopis, který ukazují, že spousta těch drog je třeba fakt objektivně méně nebezpečná než alkohol ve spoustě měřících, který tam mají. A když s tímhletím někdo jde za politikama, tak oni řeknou, my nemůžeme nic dělat, protože je to v té úmluvě OSN o narkotikách a my je nemůžeme povolit, protože existují nějaké mezinárodní smlouvy, které nám to zakazují. Což znamená, že se to někdy zakázalo, pak se zjistilo, že ten zákaz byl absolutně nevědecký, nepodložený, jsou teďka výzkumy, které ukazují třeba, já nevím, obrovské úspěchy MDMA v terapiích, který prostě léčí PTSD, třeba byla kontrolní skupina taková, že tam brali jenom lidi, kteří asi 20 let léčili PTSD neúspěšně na terapiích, potom během několika let terapie na MDMA jich asi 90% zaznamenalo obrovský úspěch. Takže, jo, už to ukončíme. Takže vlastně jako těch drog je celá řada. Alkohol patří k těm škodlivějším, byť ne úplně nejškodlivější, ale patří třeba, je škodlivější než 75% těch, který jsou zakázaný. Přesto ho všichni pijou. A to, co se děje, je jako obrovský strašení drogama, jehož produktem je to, že někdo řekne nulová tolerance k drogám, aniž...
Taká historická konvence. Jako
přesně tak.
Že jo, vlastně spousta lidí si umí představit, že stát nebude mít monopol na měnu, že jo?
Přesně tak.
Je to hovadina.
A vlastně jako nulová tolerance k drogám je blbost už proto, že drogy nejsou jako... Že nedá se říct, drogy jsou špatný, ani se nedá říct, drogy jsou dobrý. Prostě drogy jsou nějaký nástroj, který se dá využívat pro spoustu věcí, terapie, seberozvoj, prostě nějaký sebepoznání, léčení nemocí, depresí, prostě jako existuje jako celá řada jako využití.
Což je mimochodem možná zajímavý i s tou cenou, nebo jako nejde to nějak propojit, že vlastně ten kokain díky tomu, že je jako zakázaný.
Samozřejmě,
ano. A to pivo naopak, které se všude propaguje, tak je
přesně tak, přesně tak.
By to možná bylo regulované a kokain by byl všude.
Ano. I proto třeba ten kokain v Jižní Americe je šíleně levnej, že? Protože je tam odsaď.
A je tam i čistý a možná méně škodlivý.
Samozřejmě, ano, jistě. Ano, přesně tak. Tak jo? Ještě nějaký dotaz třeba?
Mě nevěděl něco, akorát ono se tady hodně mluvilo o tom, že dotace, že jsou jako špatný, hodně ve světle, jakože všechny dotace. Teda,
ono
to bylo řečený, ale...
Všechny možná rozměř.
No, ale pak mě jako napadá, já za poslední roky jsem se hodně potkal právě s dotacema typu, že vlastně Evropská unie přijde a rozhodí mezi začínající projekty 100 tisíc, 200 tisíc a snaží se vlastně nakupnout a hledá vlastně jako fišuje prostě ten jeden projekt, který jako vyjde a pak mě ho vytáhnou jako ten, toho unicorna, který potom přináší daně jako do Evropské unie. Mě tohle to hodně připomíná klasické investování teda.
No,
a tak, ten styl jako dotace.
Ano, a přijde mi dobrý, aby to teda dělali ti, kteří chtějí investovat za svoje peníze.
Aby to mělo přirozenou distribuci.
Ano, a ne za cizí, protože potom, když to budou dělat ty, kteří to dělají za svoje prachy, tak budou mnohem líp přemýšlet o tom, kam ty prachy hodí. A když to bude dělat úředník, tak to hodí kamkoliv, protože mu to je jedno.
Jo. Prospěch,
cizí
peněz,
cizí
prospěch,
cizí peněz. Mohu podporovat to, co mě v tu chvíli od toho člověku dává smysl.
Prostě se svýma penězma jsou lidi jako jednají lépe než cizíma penězma. Mm-hmm. Čili je určitě rozumný podporovat startupy, ale podle mě by bylo lepší, kdyby to dělali investoři a ne kdyby to dělal stát. Je. Nebo Evropská unie.
Okay.
Tak jo. Já vám teda moc krát děkuju za pozornost, že jste přišli a mějte se krásně a třeba zase někdy. Díky.